Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësuesit e qeverisë presin që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Marrëveshja e Iranit mund të miratohet në Kongres, thot senatori republikan Mitch McConnell. Në Indonezi gjendet avioni i rrëzuar nuk ka të mbijetuar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka gjasa të mira për të qenë i suksesshëm në përballjen me republikanët në Kongres, lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit, ka thënë lideri i republikanëve në Senat, Mitch McConnell. Republikanët, të cilët janë shumicë në Senat, pritet që të refuzojnë marrëveshjen e Iranit dhe të bëjnë një rezolutë që ka për qëllim dënimin e kësaj marrëveshjeje. Por Obama mund të vendosë veto për këtë rezolutë dhe është në pikpyetje nëse republikanët mund të sigurojnë 2/3 e votave që duhet për të rrëzuar veton presidenciale. Ai mund të fitojë me 1/3 e votave plus me votat në Kongres, ka thënë McConnell, prandaj ka shumë gjasa që të tregohet i suksesshëm. Shpresojmë që do ta mposhtim, por procedurat qartazi janë në favorin e presidentit, ka thënë senatori McConnell. Aeroplani indonezian i zhdukur dy ditë më parë është gjetur tërësisht i shkatruar, kanë thënë autoritetet indoneziane, po ashtu janë gjetur edhe 54 trupat e personave që gjendeshin në bordin e këtij aeroplani. Aeroplani ishte rrëzuar në malet afër provincës Papua për shkak të motit të keq. E kemi pasur të pamundur të tërheqim trupat e pajet të pasagjerëve për shkak të motit të keq, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Transportit të Indonezisë. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka miratuar një zëri që të shtyjë përpara bisedimet e paqes në Siri. Kjo është deklarata e parë e OKB-s në këto dy vjetet e fundit për Sirin. Bisedimet e paqes që pritet të fillojnë në shtator do të krijojnë 4 grupe punuese për të adresuar çështjet e sigurisë, mbrojtjes kundër terrorizmit dhe çështjet politike. Procesi i paqes përfshin themelimin e një qeverie tranzitore e cila do të ketë kompetenca ekzekutive, që e cila duhet të ndërtojë një konsensus që do të siguroj vazhdimsin e punës së institucioneve të qeverisëse. Në deklaratën e miratuar nuk është përmendur qartazi e ardhmja e presidentit Bashar al-Assad, por qeverit perëndimore e kanë bërë të qartë se ky tranzicion do të thotë largimin e Assadit nga pushteti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Strukturat ilegale në veri të Kosovës, Zanel, vazhdojnë të jenë pjesë e komenteve në gazeta. Për sot, çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë?
E përditshmja koha ditore, Mimoza, bën të ditur se brenda pak ditësh mbrojtja civile në veritë Kosovës do të shëndrohet në një mini qeveri. Sipas gazetës, pjesarët e kësaj strukture paramilitare do të nisin aktivitetin shtetëror në zyra të njëjtën veriun e banuar me serb ku prej vitesh kanë vepruar ilegalisht. Koha ditore ka vënë pas se deri tash institucionet shtetërore të Kosovës kanë lidhur 105 kontrata me ta, ndërsa 80 prej tyre janë rekrutuar në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, kurse 20 të tjerë në shërbimin korrektues. Më tutje e përditshme ako aditore sekson se në pritje të firmosjes së kontratave janë edhe 378 pjesar të mbrojtjes civile. Prej tyre 184 do të rekrutohen në 9 ministri, ndërsa të tjerë pjesar do të shpëndahen në 7 agjenci, në administratën tatimore dhe në Dogan. Nërkaq, një fond kontingent do të përbëhet prej 50 pjesarësh që parashihet të marrin paga, por vendet e tyre përfundimtare të punës do të përcaktohen në sektorin publik brenda 3 vjetësh, Mimoza.
Monopoli biznesor në Kosovë, po ashtu Zanel, shpesh është pjesë e komenteve të gazetave në Prishtinë. Çfarë është shkruar sot për këtë çështje?
Po, Mimoza, e përditshme Kosova sot duke u fokusuar në këtë temë, vlerëson se bizneset oligarkike në sajet e lidhjeve me pushtetin po i dëmtojnë në vazhdimsi bizneset e ndershme që duan të rriten dhe të zhvillohen në një konkurrencë të denjë dhe ligjore. fare. Sipas gazetës, bizneset si që quen pra oligarkike e kanë ngufatur jetën ekonomike në Kosovë sepse veprojnë vetëm për interesat të tyre dhe të pushtetarve cilët imbajnë me infuzion për mes tenderve publik. Gazeta konsideron se paraja sot është koncentruar të një pjesë vogël e pushtetarve që u bën milioner brenda natës, por edhe të bizneset oligarkike që ndajnë hisen me pushtetarët. Kjo mënyrë e të bërit biznes në Kosovë, sipas të përditshmes Kosova Sot, është te dëshpëruese për qytetarët, por edhe për biznesmenët që duan të punojnë në baza ligjore. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshme e zëri e veçojmë pjesë nga intervista me eurodeputetin Katalunas, Josef Maria Tarikabras, i cili është i bindur se antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është garancia më mirë për stabilitetin dhe zhvillimin në Kosovë dhe në rajon. Madje, Serbia, sipas tij, do të jetë detyruar që ta njohë Kosovën nëse synon integrimin në Bashkimin Evropian. Eurodeputeti Katalunas Josef Maria Tarikabras ka thënë se Parlamenti Evropian duhet veprojë më shpejt sa i përket liberalizimit të vizave me Kosovën. Mbetja e Kosovës i vetmi vend i izoluar, sipas tij, është një trajtim jo i drejtë nga Evropa që po i bëhet kosovarve. Eurodeputeti Katalunas ka folur edhe për marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe kushtet që kjo e fundit do të ketë drejt integrimit evropian. Njohja e Kosovës nga Serbia do të jetë detyrueshme për Serbinë para se kjo të bëhet anëtare e plotë e Bashkimit Evropian, ka thënë Tarikabras.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen, thon përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane lidhur me këtë çështje thon se raporti i radhës i Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve të kërkuara në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por si pas tyre në këtë raport nuk pritet të ketë rekomandim për heqjen e vizave. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian është proces i dyanshëm përderisa përgjegjësia e përmbushjes së kritereve është mbi institucionet e vendit. Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen dhe kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritjet e pabazuara, por ka të bëjë me bindjen tonë se kemi arritur të përmbushim kriteret e kërkuara dhe se do të vlerësojmë pozitivisht puna jonë serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri Çollaku në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ministri Çollaku është shprehur po ashtu se për institucionet e Kosovës ka qenë rëndësishme ndërmarrja reformave dhe zbatimi kriterave. Kjo çështje, ka thënë ministri, ka dhënë rezultate pasi që sipas tij ekspert, të cilët ishin në Kosovë gjatë muajit korrik në kuadër të misionit faktmbledhës, kanë konstatuar përparim në të gjitha kriteret e kërkuara. Më të drejtë presim për mbylljen e dialogut me një rekomandim për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë brenda këtij viti, është shprehur ministri Çollaku. Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile lidhur me këtë çështje thot se raporti i radhës nga ana e Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por sipas tij, në këtë raport nuk pritet të ketë rekomandim për heqjen e vizave.
Se nuk kupton se nëse ky raport nuk bën këtë rekomandim, atëherë bie që do të ketë edhe një mision gjatë vitit 2016 dhe tek atëherë komisioni mund të bëj rekomandimin për heqjen e vizave. Dhe ky rekomandim nuk mund bëhet derisa nuk ka një gatishmëri që rekomandimi i tillë do të aprovohet në Këshill. Dhe skenari më optimist i mundshëm që unë e shoh për këtë vendim është dhjetori i vitit 2016. Por thjesht zbatimi i vendimit mund të kalojë edhe në vitin 2017. Por kjo do të varet shumë nga trendi i azil kërkuesve.
Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova shumë nga kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave i ka plotësuar dhe se sipas tij qytetarët nga Kosova mund të ndodhë që në vitin 2016 të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen.
Kur dje puna vendimore për Kosovën, situata është më komplekse. Më komplekse për shkakun se ende nuk i kanë njoftë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian të Kosovës, strukturat ndërqeveritore, institucionale të Bashkimit Evropian ndihmore ne kanë koncesuale, që nuk kupton të gjitha shtetet. Dhe ekziston një problem tjetër që në Kosovë mund të quhet problem politik, në fakt është problem politik, po është i njohur për të gjithë, që në kupton se Kosova nuk e ushtruan dhe nuk e ushtron ende pushtetin shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në muajin e kaluar organizuar nga disa organizata jo qeveritare kanë nisë në shkrimin një peticioni nëpërmjet të cilës qytetarët e Kosovës kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushte për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marveshja e paralajmëruar për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë vazhdon të zgjojë reagim të partive opozitare në Prishtinë. Përderisa lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve që ajo i quan radikale, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thot se do ta kundërshtonte këtë organizëm nëse qeveria pajtohet t'i mundësoj kompetenca ekzekutive. Kronike Ziadin Gashit.
Zëdhënës i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për programin tonë se AK e ka mbështetur krijimin e këtij asociacioni sipas planit të Atisarit, ndërkaq çdo marrëveshje e re që do t'i parashihte dhe kompetencat ekzekutive për këtë asociacion sipas Muharrem Nitajt do të ishte e papranueshme për AK-n.
Ne po ne nuk do të pranojmë asnjë formë organizimi që është në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregullimin shtetëror të Kosovës. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe ne shpresojmë se këtë nuk do të pranojnë as ata që po negociojnë aktualisht në Bruxelles edhe për këtë organizëm. Nëse ndodhë ndryshe, pasojat për Kosovën do t'jen të pari parushme, qëndrimi ynë është realisht të gjithë drejtët për komunitetet pakisën në këte kuadrë dhe për komunitetin serbë, mirë po jo në dëm të shtetit Kosovës.
Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar se në takim në radhës me Beogradin që me gjasë dhe të mbahet më 25 gusht në Bruxelles, ndër marveshje tjera mund të jetë edhe ajo për asociacionin në komunave serbe. I menjëhershëm ka qenë reagimi lëvizjes vetëvendosje, e cila ka paralajmëruar ndërmarrjen e masave si që quan ajo radikale në kundërshtim të këtij asociacioni. Nën kryetari vetëvendosjes, Driton Qaushi, e ka cilësuar asociacionin serb si momentin më të keq për Kosovën që nga shpallja pavarësisë. Andaj, ai ka thënë se do të ndërmerren një varg veprimesh për të kundërshtuar këtë marrëveshje eventuale dhe këtë asociacion.
Protesta do të jetë vetëm një nga format që ne do të shfrytëzojmë. Kemi bërë me dije ditë të fundit që nuk do ta reduktojmë aktivizmin tonë dhe kundërshtimin tonë në vetëm një metodë. Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas zëdhënës së Muharrem Nitaj, nuk e ka diskutuar ende çështjen hipotetike se si do të veprohej nëse asociacionit të komunave serbe do t'i atribuoheshin edhe kompetenca ekzekutive.
Nuk është diskutuar kjo në parti dhe ne shpresojmë që nuk do të ketë fare nevojë të diskutohet, sepse besojmë fuqisën se asociacioni i komunave me shumicë serbe realisht nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
Mos pajtimet rreth kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe në negociatat që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruxelles shihen si arsyet kryesore që kanë shtyrë deri më tash themelimin e këtij trupi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë në javën e kaluar se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive pasi që Kosova nuk e njeh nivelin e tretë të pushtetit që ka të bëjë me autonominë në një rajoni apo territori të caktuar, siç është në këtë rast veriu i Kosovës. Përderisa në Beograd, në vazhdimsi, është të thënë se ky asociacion do të ketë edhe kompetenca të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parambylljes si rikujtojmë titujt kryesor. Përfaqësuesit e qeverisë presin që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Marveshja Iranit mund të miratohet në Kongres sot senatori republikan Mitch McConnell. Në Indonezi gjendet avioni rrëzuar, nuk ka të mbijetuar. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit, klikoni në evropaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Emisioni jonë i radhës është në orën 12. Unë ju falënderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshëm.